Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τρεις συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παναγιώτης Αρκουμανέας, πρόεδρος ΕΟΔΗ, ο καθηγητής Αλκιβιάδης Βατόπουλος, που είναι και μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, και ο καθηγητής Δημήτρης Παρασκευής, επίσης μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Και βέβαια σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Δελατόλα, τον εκδότη του Ποντικιού, τον πολιτικό αναλυτή του Real FM και του Αντένα, τον καλό φίλο, για να ακούσουμε τα σχόλιά του για την επικαιρότητα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, αλλά η θερμοκρασία ανέβηκε επικίνδυνα και έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου. Για να σας προλάβω, αναφέρομαι στην πρεμιέρα της νέας σειράς, που είναι παραγωγή της Κοσμοτέ TV. Γιατί ονομάζεται έτσι? Γιατί ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Πρόκειται για ένα ερωτικό, ψυχολογικό θρίλερ με οικογενειακά πάθη, μυστικά, απαγορευμένες σχέσεις. Δείτε το κι εσείς και θα το ανακαλύψετε μόνοι σας. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με παροχές που πλησιάζουν τις 300.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον εκδότη του Ποντικιού και πολιτικό σχολιαστή στο Real FM και στον Αντένα, τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλώς τον Νίκο, καλημέρα.
Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σου για το γεγονός ότι έρχεται ο Τσαβούσογλου. Θέλω να σε ρωτήσω αν εκτιμάς ως πιθανό Τσαβούσογλου και Δένδιας να καταλήξουν ότι θα γίνει και το ραντεβού ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν το επόμενο διάστημα, στο περιθώριο κάποιας διεθνούς διάσκεψης, και αν κάτι μπορεί να βγει από όλα αυτά ή απλώς συζητούν για να συζητούν.
Κοίταξε, καταρχήν λέγαμε χτες και έλεγα μάλλον ότι δεν το βλέπω πολύ πιθανόν τα Χανιά, γιατί δεν είχε ακουστεί καθόλου για να πάει ο Τσαβούσογλου, αλλά φαίνεται το συζητάνε. Δεν ξέρω τώρα αν τελευταία λεπτά είχαμε μια εξέλιξη και είναι πολύ πιθανό να πάει στα Χανιά. Ποια ήταν η λογική, για να το δούμε και λίγο πιο γενικότερα, για να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα κι εγώ, όχι εσύ και οι ακροατές. Αναζητούσαν ένα χώρο που θα είχε μια έννοια συνύπραξης μουσουλμάνων και μειονοτήτων και Ελλήνων και λοιπά. Θεσσαλονίκη, Καβάλα και τώρα Χανιά. Φαίνεται ότι αυτή ήταν η λογική και αυτό τίνει να γίνει, δηλαδή ίσως πάει στα Χανιά. Δεν είναι απόλυτα βέβαια, θα το ξέρουμε τις επόμενες ώρες. Αυτό ήταν το ένα. Δεύτερον, αν θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης το άφησε ανοιχτό, λέγοντας αν επιτρέψει το πρόγραμμά του. Μπορεί να γίνει, γιατί είναι και μια απάντηση εθιμοτυπική ότι ο Ερντογάν δέχτηκε τον κ. Δένδια στην Άγκυρα. Πράγμα σπάνιο για τον Ερντογάν, γιατί δεν δέχεται ποτέ υπουργούς.
Βεβαίως.
Η μεγάλη εξαίρεση. Ενώ ο δικός μας πρωθυπουργός και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας γενικά είναι πιο άνετοι στις.
Είναι πιο χαλαροί στο να δεχθούν.
Σε επισκέψεις. Το δύο. Θα καταλήξει κάπου που είπε κανείς. Κοίταξε, φαίνεται ότι στο κομμάτι, γιατί μίλησα το πρωί, ξέροντας ότι θα μιλήσουμε για αυτά με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο κομμάτι που αφορά τις προκλήσεις με ερευνητικά σκάφη στο Αιγαίο, αυτή την περίοδο φαίνεται ότι θα το αποφύγουν οι Τούρκοι. Άρα δημιουργείται ένα πιο ήπιο κλίμα σε σχέση με το περιορισμένο διάστημα. Στο κομμάτι της Κύπρου, στο θέμα της Κύπρου, ο Ερντογάν συνεχίζει την επιθετική στάση, μιλάει για δύο ξεχωριστά κράτη, ετοιμάζεται να πάει στην μαύρη επέτειο στην Κύπρο, στην κατεχόμενη. Εκεί φαίνεται ότι η ένταση θα συνεχιστεί. Εκτίμηση του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι θα πάμε σε μια συνάντηση που διευκολύνει για ένα διάστημα με ήρεμους τόνους, παρά τις φραστικές εξάρσεις των διαφόρων παραγόντων στην Τουρκία, γιατί έχουμε ένα συνασπισμό στην Τουρκία που είναι εσωτερικού και εξωτερικού. Αλλιώς μιλάει εντός και αλλιώς μιλάει εκτός. Και θα αποφύγουμε την ένταση. Και νομίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση, όπως είπες και εσύ, για 14 Ιουνίου στο περιθώριο του ΝΑΤΟ, της διάσκεψης του ΝΑΤΟ, του Συνόδου, ίσως υπάρξει μια πιο ουσιαστική συνάντηση του Πρόεδρου Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αλλά αυτό ακόμα είναι νωρίς να το πούμε.
Τώρα και μια φράση για το πού βρισκόμαστε. Σε ρωτάω βέβαια κάθε δύο μέρες γι' αυτό, αλλά επειδή ξέρω ότι μιλάς με τους ανθρώπους στην Τίνο, καθώς είσαι νησιώτης, θέλω να μας μεταφέρεις πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις κρατήσεις, τι γίνεται. Έχουμε όντως ελπίδες για μια καλύτερη σεζόν φέτος ή μπορεί να δούμε να επαναλαμβάνεται το περσινό καλοκαίρι?
Σήμερα θα σου έχω κάτι πιο γενικότερο. Είχα μια συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ, τον Γιάννη Τορέτσο, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη
Βέβαια, σφυρική. Είναι έμπειρος πολύ.
Και είναι έμπειρος και είναι και προσεκτικός κλπ. Ο οποίος μου είπε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα σε σχέση με την εικόνα που είχαμε λίγο πριν, που είμαστε και σε lockdown. Υπάρχουν απευθείας πτήσεις από την Αμερική μέχρι 3 Ιουλίου, 9 τον αριθμό, 7 την ημέρα κάπου εκεί, που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν, που σημαίνει ότι υπάρχουν κρατήσεις από την Αμερική παρά τις δεσμεύσεις που βάζει εκεί η Προεδρία Biden για τα ταξίδια. Υπάρχει μια συζήτηση προς το τέλος του μήνα τώρα, μέχρι αυτό το Σαββατοκύριακο, ίσως μας η Αγγλία βάλει κάποιες περιοχές στην Ελλάδα που είναι ασφαλείς και δεν αλλάξει βέβαια το χάρτη πλήρως, γιατί υπάρχει μέχρι στιγμής, είμαστε στο πορτοκαλί, αλλά ίσως στην Νότιο Αιγαίο ή κάποιες άλλες περιοχές να τις απελευθερώσει, δίνοντάς τους το χρώμα πράσινο, που αυτό θα βοηθήσει. Γενικά μου είπε ότι οι κρατήσεις είναι σε καλό βαθμό, δείχνουν τα πράγματα ότι θα έχουμε ένα Σεπτέμβρη και ένα Οκτώβρη, βοηθούντος και των εμβολίων, πολύ καλύτερο από το περσινό, το οποίο θα ρεφάρει, Νίκο, τα 600 εκατομμύρια που είχαμε εισπράξει το πρώτο τρίμηνο πέρυσι, που φέτος δεν έχουμε εισπράξει αυτά τα χρήματα λόγω ότι είχαμε lockdown. Γενικά μου έδωσε μια εικόνα ότι μπορεί να είμαστε στο 40-50% του 19.
Μακάρι.
Ήταν μια χρονιά ρεκόρ για το ελληνικό τηλεοπτικό, ή από τις καλύτερες χρονιές.
Ναι, ίσως ήταν η καλύτερη χρονιά εδώ και πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε, Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους σας.
Καλημέρα.
Γεια σας. Love don't come so easily. This doesn't have to end in tragedy. I have you and you have me. We're one and a million, why can't you see? I'm waiting for nothing. You're leaving me hanging. When did your heart go missing? When did your heart go missing? Your heart go missing.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Παναγιώτη Αρκουμανέα, για να μας δώσει την εικόνα για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή για την πορεία των πραγμάτων επιδημιολογικά, και αυτό γιατί όλοι θα αναμέναμε ότι πλησιάζοντας προς το τέλος Μαΐου και προς την αρχή του Ιουνίου θα είχαμε πάει σε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Ωστόσο ακούσαμε για παράδειγμα χθες πάλι κοντά 2.500 κρούσματα. Τι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά?
Όχι, καταρχάς στο τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε μια σταδιακή αργή αποκλιμάκωση της επιδημίας στη χώρα μας. Βλέπουμε την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράψαμε 20% μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι και η μεγαλύτερη μείωση από την αρχή του έτους. Άρα βλέπουμε στοιχεία βασικά, όπως είναι οι διασωληνώσεις που έχουν πέσει κάτω τις 560, βλέπουμε θανάτους δυστυχώς που ακόμα υπάρχουν, αλλά και αυτοί μειώνονται συνολικά. Άρα οι βασικοί δείχτες που βλέπουμε και η εικόνα στα νοσοκομεία μας και την πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Είναι γεγονός και το έχουμε πει. Δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Όπως πολύ σωστά είπατε, καταγράψαμε χθες κοντά στα 2.500 κρούσματα. Ο μέσος όρος ηλικίας έχει πέσει και στις μαζικές δειγματοληψίες που κάνει ο ΕΟΔΗ σε 150 σημεία καθημερινά. Βλέπουμε ότι πολλές μέρες φτάνει 30-32 χρονών, το οποίο σημαίνει ότι ναι μεν έχουμε κρούσματα, αλλά μικρότερης ηλικίας που γνωρίζουμε ότι νοσούν πιο ήπια. Άρα η εικόνα συνολικά είναι αισιόδοξη, δεν έχει τελειώσει όμως. Και θα τελειώσει με τον εμβολιασμό.
Ναι, αυτό το τελευταίο, εκεί θα μείνω, στο θα τελειώσει με τον εμβολιασμό. Ίσως εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, με την έννοια ότι το εμβόλιο της AstraZeneca μας έχει καθυστερήσει, έχει εμβάλει σε ανησυχία κομμάτια του πληθυσμού και η συνέπεια είναι να ακυρώνονται ραντεβού.
Οι ακυρώσεις των ραντεβού, τα βλέπετε και από τις ανακοινώσεις του κ. Θεμιστοκλέους, είναι πολύ μικρές και συνήθως τα ραντεβού τηρούνται κατά 95%. Είναι γεγονός ότι υπήρχε κάποια, κυρίως για κάποια συμπτώματα που είχε το AstraZeneca με θρομβώσεις, κάποια ανησυχία. Αυτή την έχουμε δει. Υπάρχει Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης στον ΕΟΦ, το οποίο μελετά τις συσχετήσεις κάποιων περιστατικών με το συγκεκριμένο εμβόλιο, και αυτό είχε δημιουργήσει κάποια ανησυχία στον κόσμο. Αλλά είναι γεγονός αυτή τη στιγμή ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Τώρα, πρώτον, καταρχάς ανοίγουν και όλα τα εμβόλια και τα τέσσερα που έχουμε διαθέσιμα για όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ μένει η 30-34, άνοιξε και η 35-39 εχθές. Άρα σε λίγο θα έχουν όλη επιλογή για όλα τα εμβόλια.
Επομένως,
και νομίζω θα προχωρήσει μαζί, συγγνώμη, και με το πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία που είναι για τα 19 μεγάλα νησιά. Νομίζω ότι βλέπουμε τα νούμερα που ανακοινώνονται, συνέχεια φτάνουμε σε ένα μεγαλύτερο αριθμό και ποσοστό εμβολιασμένων.
Ναι, άκουσα χθες να λέγεται ότι είμαστε στα 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Όμως, το 5 εκατομμύρια δεν είναι 5 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας, διότι μετράται εκεί μέσα διπλά τα εμβόλια των δύο δόσεων. Το ερώτημά μου είναι σε τι ποσοστό έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός μας και πότε θα μπορούμε να πούμε ότι πλησιάζουμε σε ένα σχετικά καλό σημείο ανοσίας.
Έχω αυτή τη στιγμή με μία δόση είναι περίπου το 32%. Που να ξέρουμε και την πρώτη δόση, εντάξει, ειδικά μερικές μέρες μετά από την πρώτη δόση, στις δύο εβδομάδες, υπάρχει μια σχετική ανοσία, και μετά, άρα το 32% του πληθυσμού, του όλου του πληθυσμού, γιατί εμείς, αν βάλουμε το ενήλικο πληθυσμό,
μάζεται και
είναι ακόμα
και αυτός που είναι με μία δόση, μες στο 32%.
Με μία δόση. Και με 17-18% είναι με δύο δόσεις. Αυτό αυξάνεται και θα αυξάνεται στο επόμενο διάστημα. Βλέπουμε ότι με το ρυθμό που πηγαίνουν καθημερινά οι εμβολιασμοί, που είναι 100 με 110 χιλιάδες, περίπου το 1% του πληθυσμού μας, είναι από τα καλύτερα ποσοστά που έχουμε στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δηλαδή, άμα κάνουμε την αναλογία με την Αμερική, είναι 3 εκατομμύρια την ημέρα, που όταν έφτασε η Αμερική, μιλάγανε και με θριάμβους για το ποσοστό εμβολιασμού.
Πότε βλέπετε ότι θα έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο της ανοσίας του γενικού πληθυσμού?
Αυτό που λέμε για την ανοσία της Αγέλης και το ποσοστό,
ακριβώς,
δεν έχει ακόμα, και επιστημονικά και ο καθηγητής Φαούτσης στην Αμερική δεν έχουν εντοπίσει. Λένε ότι είναι περίπου 70 με 80%
ακριβώς
του πληθυσμού.
Πάνω από 70.
Φυσικά, Σωστά. Δεν το έχουν προσδιορίσει ακριβώς, αλλά εκεί σωστά το λέτε, εκεί περίπου είναι. Φυσικά να ξέρουμε ότι όσο οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι που αποτελούν και το 90% των θανάτων και των εισαγωγών στις ΜΕΘ εμβολιάζονται, θα είναι πολύ καλύτερη εικόνα και στα νοσοκομεία μας και ας έχουμε κάποια κρούσματα σε νεότερες ηλικίες. Και οι νεότεροι πρέπει
να. Δεν μου λέτε η ημερομηνία. Είναι η τρίτη φορά που ρωτάω. Πότε θα φτάσουμε. Εκεί, στο 70% θα έχουμε φτάσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
Καταρχάς,
σας ρωτώ, γιατί ξέρετε γιατί ρωτώ, κύριε Αρκουμανέα, κύριε Πρόεδρε, ρωτώ, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία για το ενδεχόμενο ενός τέταρτου κύματος στις αρχές του φθινοπόρου. Αρκετοί επιστήμονες λένε ότι υπάρχει η πιθανότητα τον Οκτώβρη να βρεθούμε μπροστά σε ένα νέο κύμα κορονοϊού. Γι' αυτό ρωτώ, μέχρι πότε θα είμαστε σε ένα μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού.
Σε ένα μεγάλο, γι' αυτό λέμε, στο ποσοστό του πληθυσμού που είναι οι ευάλωτοι και ηλικιωμένοι που είδαμε στους άνω του 85, έχουμε 67, έχουμε και 75%, 75-79, είναι ηλικίες που αυτές είχαν δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό, είχαμε τους θανάτους και τις ΜΕΘ. Άρα μπορεί να μην είναι το συλλογικό, θα έχουμε στις ομάδες που μας ενδιαφέρουν. Και οι νεαροί πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν καταρχάς, γιατί και λόγω κάποιων μεταλλάξεων υπαρχόντων ή μελλοντικών μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και στις νεαρές ηλικίες και φυσικά μπορούν να νοσήσουν και να το μεταφέρουν σε ευπαθείς. Πιστεύω μετά το τέλος του καλοκαιριού πάντα υπάρχει εξάρτηση από τις παραδόσεις. Βλέπουμε ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα εμβόλια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας σε σχέση με τους πρώτους μήνες και φυσικά από τη διάθεση του πληθυσμού που βλέπουμε όμως ότι είναι έντονη να εμβολιαστεί. Πιστεύω μετά το καλοκαίρι θα έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
Ρωτούν πάρα πολλοί φίλοι γιατί δεν κάνουμε αυτό που έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή το AstraZeneca να μην πηγαίνει στις νεαρές ηλικίες και ιδίως στις γυναίκες νεαρής ηλικίας που φαίνεται ότι εντός πολλών εισαγωγικών προνομιακά στοχεύουν οι παρενέργειές του, οι θρομβώσεις.
Εντάξει, αν είναι αρκετά επιστημονικό και η Εθνική Επιτροπή ό,τι η οδηγία βγάζει, που αυτή τη στιγμή είναι οι οδηγίες που ισχύουν στη χώρα μας, το έχουν μελετήσει ειδικοί επιστήμονες και πιστεύω ότι, χωρίς να είμαι ειδικό σε αυτό το θέμα, πιστεύω ότι σωστά έχουν πράξει. Λένε ότι είναι ασφαλέστατο, δεν επηρεάζει πράγματα. Είδαμε και για κάποια άλλα επιστημονικά δεδομένα. Άρα, νομίζω ότι ας ακούμε την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, ξέρει και δίνει τις σωστές οδηγίες. Κάθε Δευτέρα έχει ενημέρωση από την κυρία Θοδωρίδου. Δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολίες περισσότερες από αυτές, γιατί νομίζω υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Όταν υπάρχουν θέματα, τα ανακοινώνουμε. Μην δημιουργούμε κάτι μεγαλύτερο και υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες για να συμβούν αυτά τα άσχημα περιστατικά που έχουν κάποια εμβόλια.
Τα πρωτόκολλα με τα οποία θα λειτουργήσει ο τουρισμός μας φέτος είναι έτοιμα. Έχουμε επικοινωνήσει, και όταν λέω έχουμε εννοώ η πολιτεία, το κράτος έχει επικοινωνήσει στις τουριστικές επιχειρήσεις τα πρωτόκολλα αυτά και τον τρόπο εφαρμογής τους. Και το λέω για να μην ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε πέρυσι τον Αύγουστο, που ξαφνικά είχαμε τοπικά προβλήματα. Θυμάμαι, ας πούμε, κάποια νησιά τα οποία έκαναν και τοπικά lockdowns μέσα στον Αύγουστο.
Ναι, καταρχάς υπάρχουν τα πρωτόκολλα και προφανέστατα το φετινό καλοκαίρι συνολικά και για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση. Κάνουμε 10 φορές παραπάνω τεστ, έχουμε τον εμβολιασμό. Είδατε και τις ανακοινώσεις που γίνανε χθες, θα έχουμε το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID που θα μπει σε εφαρμογή από 1η Ιουλίου. Ήταν μια πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία έγινε αποδεχτή. Το οποίο τι σημαίνει, ότι για να μπει κάποιος στη χώρα και να μετακινηθεί στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του. Δηλαδή 14 μέρες αν είναι διδοσικό μετά τη δεύτερη δόση, αν είναι το Johnson & Johnson 14 μέρες μετά την πρώτη δόση, να έχει αρνητικό PCR ή rapid test ή να έχει νοσήσει και να είναι στο 2 με 9 μήνες μετά την νόσησή του. Άρα θα υπάρχουν πολλά περισσότερα εργαλεία για να είμαστε ασφαλέστεροι, συν τη δυνατότητα που έχουμε μαζί με την πολιτική προστασία, τους αλγόριθμους που έχουμε και επιτηρούμε. Προφανέστατα υπάρχει μια περίπτωση σε περιοχές, ειδικά τις είδατε, τις είπε κάποια νησιά, ανέφερε και ο κύριος Θεμιστοκλέους, που έχουν χαμηλά ποσοστού εμβολιασμού, να δούμε τοπικές ηρωές. Και θα πράξουμε και θα παρεύουμε ανάλογα. Γι' αυτό πρέπει όλοι να πάνε να κάνουν τους εμβολιασμούς. Η μόνη περίπτωση να ξαναδούμε σειροές είναι σε περιοχές με πολύ χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού.
Κλείνω, κύριε Αρκουμανέα, κύριε Πρόεδρε. Πότε βλέπετε, με βάση αυτά που σας λένε οι επιστήμονες που κάνουν τις σχετικές προβλέψεις με τα μαθηματικά τους μοντέλα στα πανεπιστήμια, πότε βλέπετε να πηγαίνουμε σε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων? Γιατί φαντάζομαι ότι και αυτό θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι η χώρα είναι ασφαλής για τους τουρίστες που όλοι περιμένουμε με αγωνία, ειδικά τη φετινή χρονιά, να επιλέξουν την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, ο απόλυτος αριθμός κρουσμάτων, ακριβώς επειδή κάνουμε πάρα πολλά τεστ, είμαστε πλέον, το βλέπετε και στους χάρτες που ανακοινώνονται κάθε Πέμπτη από το ECDC, είμαστε στις χώρες με τα περισσότερα τεστ στην Ευρώπη. Έχουμε τα self-test που έχουμε υιοθετήσει, που πέτυχε πάρα πολύ αυτή η στρατηγική και αυτή η πολιτική και βοήθησε στο να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες οικονομικές και κοινωνικές. Άρα εννοώ το να βλέπουν απόλυτο νούμερο. Εμάς μας είναι μια ένδειξη, δεν διαφωνώ. Βλέπουμε τη θετικότητα που πέφτει συνέχεια, άρα σημαίνει ότι λιγότερα σε σχέση με το τεστ.
Ναι, αυτός είναι ο αριθμός που πρέπει να βλέπουμε βασικά. Η θετικότητα.
Είναι. Η θετικότητα είναι μάλλον το πιο σημαντικό που πρέπει να βλέπουμε και φυσικά. Σας λέω, επειδή μπορεί να βρίσκουμε κρούσματα, αλλά να είναι νεαρής ηλικίας, όπως βλέπουμε εμείς σε πολλές μαζικές δειγματοληψίες, φοιτητές ή που θέλουν να πάνε στα νησιά, οι οποίοι συνήθως δεν νοσούν βαριά. Το έχουμε δει κατά πλειοψηφία. Άρα, μπορεί να βλέπεις έναν αριθμό κρούσματων που να μην πιέζεται το σύστημα υγείας. Άρα, το απόλυτος αριθμός που πιστεύω στις επόμενες εβδομάδες μειώνεται με τον ρυθμό που τον βλέπουμε, σας είπα, υπάρχει αρκετά μεγάλη μείωση τις τελευταίες εβδομάδες, θα συνεχίσει. Αλλά κοιτάμε τους δείχτες πιο συνολικά και σίγουρα. Το σύστημα υγείας. Αλλά όλα θα τελειώσουν με τον εμβολιασμό όλων και όπως είδατε η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει και άλλες χώρες. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Αν βλέπουμε άλλες χώρες όπως η Ινδία με πάρα πολλά κρούσματα, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν εκεί μεταλλάξεις. Γιατί ο ιός πρέπει να μεταδίδεται και να μεταλλαχθεί. Άρα πρέπει να γίνει μια παγκόσμια προσπάθεια να εμβολιαστεί όλος ο πλανήτης για να τελειώνουμε με αυτή την πανδημία συνολικά.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Παναγιώτη Αρκουμανέα. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.